Baik, ketika ini berlangsungnya sidang media oleh Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, kita teruskan.
Bahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, Ketua Ngarah Kesihatan Malaysia. Boleh unmute tak? Saya masih lagi unmute di sini. Okey, boleh dengar? Can you hear me? Online? Okey. Can you hear me now?
Dengar.
Okey. Semula, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia, salam sehat sejahtera. Bersama dengan saya yang bahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Situasi pandemik COVID-19 di Malaysia bagi minggu epid ke-41, iaitu antara 10 hingga 16 Oktober 2021. Di peringkat nasional, insiden jangkitan COVID-19 secara keseluruhannya terus mencatat tren penurunan. Jumlah kumulatif kes COVID-19 telah berkurang sebanyak 17.9% daripada 63,722 kes pada minggu epid ke-40 kepada 52,321 kes pada minggu epid ke-41. Purata kadar insiden bagi tempoh 7 hari juga mencatatkan penurunan sebanyak 20.9%, iaitu daripada 248 kes per 100,000 penduduk pada minggu epid ke-40 kepada 166 kes per 100,000 penduduk pada minggu epid ke-41. KKM mengunjurkan purata sebanyak 7,576 kes harian dicatatkan dalam 5 hari akan datang, 18 Oktober hingga 22 Oktober. Di peringkat negeri, walaupun pengurangan jumlah kumulatif COVID-19 kes dicatatkan di peringkat nasional pada minggu epid ke-41, ada beberapa negeri yang telah mencatatkan peningkatan jumlah kes berbanding dengan minggu epid ke-40, iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Sembilan. Kuala Lumpur peningkatan 7.8%, Putrajaya 3.3% dan Negeri Sembilan 4.1%. Tiga negeri turut melaporkan peningkatan purata kadar insiden bagi tempoh 7 hari pada minggu epid ke-41 berbanding minggu epid ke-40, iaitu Putrajaya 13.9%, Negeri Sembilan 19.4%, Perlis 2.7%. Sehingga 16 Oktober 2021, jumlah kumulatif kematian akibat COVID-19 yang direkodkan adalah 27,858 atau 1.17%. Sebanyak 593 jumlah kematian akibat COVID-19 dilaporkan pada minggu epid ke-41 dengan purata 85 kematian sehari, penurunan sebanyak 15.3% berbanding minggu epid ke-40. Secara keseluruhannya, tren penurunan kes kematian akibat COVID-19 mula direkodkan sejak 5 minggu lalu, iaitu bermula minggu epid ke-36. Dah 5 minggu tren penurunan kematian. Ini berita yang agak baik. Secara amnya, kadar penggunaan fasiliti kesihatan, katil bukan ICU, katil ICU dan juga penggunaan pusat kuarantin dan rawatan COVID PKRC didapati semakin menurun dengan peningkatan liputan vaksin. Kadar penggunaan katil dan ventilator secara keseluruhannya terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada minggu epid ke-41, iaitu penurunan antara 0.3% dan 7.9%. Penggunaan katil bukan ICU telah turun daripada 65% pada minggu epid ke-41 berbanding 65.2% pada minggu epid ke-40. Penggunaan katil ICU 41.8 pada 63.4% dan juga penggunaan ventilator. Bilangan katil yang diperuntukkan untuk merawat kes-kes COVID telah mula diturunkan secara berfasa. Maksudnya dulu kita ada katil-katil COVID, sekarang ini di-convert balik kepada katil non-COVID. Ya. Bilangan katil yang diperuntukkan untuk merawat kes, di peringkat kebangsaan, bilangan pesakit COVID yang dirawat di fasiliti kesihatan kian menurun dari minggu ke minggu, di mana kategori pesakit 1 dan 2 serta 3, 4 dan 5 juga didapati semakin menurun. Walau bagaimanapun, perhatian mesti diberikan terhadap dapatan tersebut. Negeri Sarawak, Kelantan dan Selangor masih menunjukkan penggunaan katil bukan ICU dan katil ICU melebihi 60%. Pulau Pinang dan Perak masih menunjukkan paras penggunaan katil melebihi 50%. Jika dilihat pada graf jumlah kemasukan pesakit ke COVID-19 ke hospital awam dan PKRC awam, bagi zon tengah iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya telah mula menunjukkan tren meningkat selepas kebenaran merentas negeri diberikan pada 11 Oktober 2021. Saya ulangi, kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital awam dan pusat kuarantin dan rawatan COVID awam bagi zon tengah iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya mula menunjukkan tren meningkat selepas kebenaran merentas negeri dibenarkan pada 11 Oktober. Situasi yang serupa dilihat bagi negeri Sarawak, terutamanya bagi pesakit kategori 3, 4 dan 5 selepas kebenaran rentas daerah dan negeri diberikan. Data adalah yang kita akan sampaikan bagi per 100,000 populasi. Begitu juga tren kemasukan pesakit COVID kategori 3, 4 dan 5 ke hospital awam di zon selatan, di mana Negeri Sembilan mula menunjukkan tren meningkat bermula minggu epic ke-40. Kesimpulan yang saya ingin sampaikan hari ini adalah kita di Kementerian Kesihatan Malaysia melihat kepada beberapa indikator-indikator awal ataupun leading indicator, dan leading indicator di beberapa negeri termasuk negeri Selangor dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menunjukkan tren kemasukan ke hospital yang agak membimbangkan, dan perkara ini adalah satu perkara yang dalam perhatian Kementerian Kesihatan Malaysia untuk terus pantau dengan lebih teliti lagi profil kemasukan COVID-19 ke hospital di negeri-negeri yang berkenaan. Sudah pasti Kementerian Kesihatan Malaysia mahu kes-kes serius yang dimasukkan ke hospital ini dapat kita kurangkan. Jadi angka-angka yang menunjukkan peningkatan dari segi kemasukan ke hospital ini akan diteliti untuk tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya yang ingin saya umumkan yang pertama adalah untuk kita memperluaskan pelaksanaan pemberian dos penggalak ataupun booster dose. Kementerian Kesihatan Malaysia amat menggalakkan supaya individu yang layak untuk mengambil dos penggalak ataupun booster dose bagi mendapatkan suntikan dos penggalak. Ini supaya tahap pelindungan yang optimum dapat dicapai terhadap jangkitan COVID-19. Pelaksanaan pemberian dos penggalak telah dimulakan di seluruh negara pada 13 Oktober 2021 dengan menggunakan vaksin Comirnaty daripada Pfizer. Buat masa ini, pemberian dos penggalak dilaksanakan bagi penerima vaksin Comirnaty Pfizer sekurang-kurangnya 6 bulan yang lalu, dengan keutamaan kepada anggota barisan hadapan kesihatan dan keselamatan, warga emas usia 60 tahun dan ke atas dan individu dengan komorbiditi. Sehingga 19 Oktober, seramai 47,728 telah menerima dos penggalak. Mengambil kira data kemasukan ke hospital yang meningkat, mengambil kira juga pandangan daripada Strategic Advisor Group of Experts SAGE on Immunisation daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memutuskan untuk melanjutkan pemberian dos penggalak ataupun booster dos kepada individu yang telah mendapat dos lengkap vaksin Sinovac sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu, di mana mereka akan diberikan dos penggalak vaksin Comirnaty Pfizer secara heterologous. Sebagai permulaan, pemberian dos penggalak secara heterologous ini akan diberikan kepada individu berumur 60 tahun ke atas berdasarkan saranan Strategic Advisory Group of Experts SAGE on Immunisation daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang bersidang pada 4 hingga 7 Oktober 2021. Saya ulang, kita akan memberi dos penggalak kepada individu yang telah mendapat dos lengkap vaksin Sinovac sekurang-kurangnya 3 bulan yang lepas. 3 months after you completed your Sinovac vaccination, your second dose, you will be given you will qualify for a booster dose, and we will be given for now to start off with the Pfizer vaccine as a heterologous booster vaccination. Pemberian dos penggalak secara heterologous ini adalah secara penggunaan off-label dan dijadikan sebagai cabang kajian subgroup dalam kajian The Real World Evaluation of COVID-19 Vaccination dan kajian kesan adverse serious selepas vaksinasi, iaitu bagi semua penerima dos penggalak ataupun booster dose. Pemberian dos penggalak dilakukan secara sukarela dan percuma di bawah PIK. Objektif pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 ialah untuk memastikan tempoh perlindungan yang optimal diperolehi oleh penerima vaksin COVID-19 di Malaysia. Sebagai permulaan, pelaksanaan pemberian dos penggalak bagi penerima vaksin Sinovac yang layak akan dimulakan pada 22 Oktober, hari esok, secara berfasa di seluruh negara. Pemberian dos penggalak ini akan diterajui oleh pengamal perubatan swasta, iaitu klinik-klinik GP di bawah penyelarasan Protect Health Corporation Sdn Bhd, Syarikat Kementerian Kesihatan Malaysia. Individu yang layak akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera dan melalui pesanan ringkas kepada nombor telefon yang berdaftar bagi individu yang tidak mempunyai MySejahtera. Kaedah temu janji pemberian dos penggalak akan ditambah baik dari masa ke semasa, dan tidak lama lagi mungkin akan ada ciri untuk membuat temu janji melalui sistem yang sedang dibangunkan oleh KKM. Langkah yang kedua adalah langkah nasihat. Langkah nasihat supaya SOP sentiasa dipatuhi, pelitup muka sentiasa dipakai, terutamanya di kawasan sesak dan juga di kawasan dalam ataupun indoor. Dan yang ketiga, nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia adalah bagi warga emas sila elak kawasan sesak, hanya keluar jika perlu sahaja. Ya, kita nak pastikan bahawa kita dapat melindungi golongan-golongan yang paling berisiko tinggi. Apabila kita melihat data kenaikan kemasukan ke hospital, kita terpaksa keluar nasihat-nasihat tertentu dari masa ke semasa supaya kita bersedia untuk menghadapi apa jua perkembangan penularan virus SARS-CoV-2. Dan juga hari ini saya telah umumkan untuk memperluaskan program booster dos penggalak kita kepada mereka yang menerima vaksin Sinovac 3 bulan akan diberikan heterologous vaksin Pfizer. Dan kita harap bahawa apabila anda dapat janji temu melalui MySejahtera, anda akan pergi untuk dapat booster dose yang akan merangsang lagi sistem imun kita supaya dapat melawan dan melindungi kita daripada virus SARS-CoV-2. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan pelancaran strategi pengujian COVID-19 kebangsaan, National COVID-19 Testing Strategy. Dokumen ini menelitikan strategi ujian untuk COVID-19 yang lebih jelas dan yang lebih teliti yang akan kita muat naik dalam laman web KKM pada esok pagi. Dan strategi ini akan meneliti dalam konteks apa perlu diadakan ujian COVID-19 di tempat kerja, di sekolah, di universiti, di konsert, persidangan, stadium dan sebagainya, dengan jelas menyatakan when you need to be tested, how often you need to be tested dan sebagainya. Dengan pelancaran National COVID-19 Testing Strategy ataupun strategi pengujian COVID-19 kebangsaan, ini akan memberi gambaran yang lebih jelas dan teliti kepada rakyat berkenaan dengan bila perlu saya melaksanakan ujian COVID-19 dan dalam konteks apa yang perlu saya menjalankan ujian COVID-19. Itu saja daripada saya. Saya buka untuk soalan. Silakan. Kita akan keluarkan satu ciri baru dalam kadar yang segera melalui MySejahtera, di mana di help desk akan ada satu ciri baru dalam masa yang terdekat, mungkin pada minggu depan, di mana mereka boleh pohon untuk mendapat dos tambahan hanya bagi mereka yang pergi ke negara yang memerlukan dos tambahan tersebut. Ya, dos penggalak ini hanya dihadkan kepada kumpulan yang saya sebutkan tadi, barisan hadapan, above 60 dan sebagainya, kecuali mereka sebagai contoh nak pergi umrah. Umrah memang Arab Saudi syaratkan. Dalam keadaan tersebut, kita benarkan. Dan kita akan bangunkan satu ciri baru dalam MySejahtera dalam masa terdekat. Dan saya telah mohon, saya telah maklumkan kepada TH Tabung Haji bahawa apa kemudahan ini ataupun ciri ini dalam MySejahtera akan dapat akan dapat digunakan secepat mungkin dalam masa yang terdekat.
Hello YB. Saya pagi dari Utusan Malaysia, saya nak tanya tentang dengan trend peningkatan kemasukan kes hospital selepas kesejahteraan data sendiri ditarik semula dan dijangka kemasukan kita ini mungkin akan lebih tinggi. Jadi adakah mungkin sekadar data negeri akan dilaksanakan semula sekali lagi dan menutup sektor-sektor kelancongan di seluruh negara?
Buat masa ini tidak ada perancangan untuk untuk adakan sekatan rentas negeri dan sebagainya. Kita baru saja bagi kebebasan tersebut. Dan ini adalah sebahagian daripada apa yang dimaksudkan kita terpaksa hidup dengan virus SARS-CoV-2 ini. Cuma saya telah bincang dengan Tan Sri KPK, melihat kepada data, belum lagi sampai tahap di mana sistem kesihatan awam akan lumpuh. Cuma kita bagi amaran awal. Ya, ini tugas KKM. Kalau kita bagi amaran bila sistem dah nak lumpuh, it's too late already. Jadi sebelum sistem itu tertekan, walaupun ada kapasiti sekarang ni yang mencukupi, saya dengan Tan Sri tidak mahu sampai sistem itu tertekan dan lumpuh. So we are giving you early warning that the leading indicator is not that good. Faham-faham lah, kalau kita nak hidup dengan virus, you have to play your part. Please.
YB Fidaus daripada Sarawak.
Yeah.
Jadi kita tahu bahawa akan ada peristiwa yang mungkin akan meningkatkan jumlah kes, iaitu PRN Melaka dan kemungkinan juga PRN Sarawak, dan juga kita kena ingat bahawa musim banjir mungkin akan tiba. Jadi pertamanya soalan saya, SOP Melaka sedangkan ia di-finalize, dan adakah SOP yang sama itu akan digunakan untuk PRN Sarawak?
Kementerian Kesihatan Malaysia akan bentangkan SOP, minta maaf, Suruhanjaya Pilihan Raya akan bentangkan SOP untuk pilihan raya negeri Melaka kepada jawatan pengurusan pandemik COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari esok, dan Kementerian Kesihatan Malaysia akan memberi ulasan kami pada mesyuarat yang sama.
Kalau tak keberatan, mungkin boleh juga sentuh mengenai isu MySejahtera yang sejak beberapa hari ini ada beberapa isu yang timbul.
Untuk Untuk isu MySejahtera, kita telah mengenal pasti kelemahan yang menyebabkan ia dapat dimanipulasi dan API-nya dapat digunakan untuk menghantar message OTP kepada beberapa pengguna MySejahtera dan juga email-email kepada ramai pengguna MySejahtera. Masalah tersebut telah pun dikenal pasti dan telah pun diatasi pada semalam, dan kita akan memastikan dengan kerjasama daripada National Cyber Security Agency NACSA bahawa tahap keselamatan security dalam MySejahtera itu dapat ditingkatkan lagi. Saya ingin tegaskan bahawa tidak berlaku pencerobohan kepada database ataupun maklumat, pengkalan maklumat MySejahtera. Apa yang berlaku adalah hanya penyalahgunaan API, ya, tetapi pencerobohan pengkalan maklumat MySejahtera itu tidak berlaku, dan ini disahkan melalui ujian dan semakan yang dibuat oleh NACSA.
Hi YB, this is Geraldine from Malaysia Kini. My question is related to what was asked earlier about the MySejahtera issue. You mentioned it was fixed last night, but I have received reports of people still receiving, you know, OTP messages and emails up to like 2 a.m. This morning. So why is this issue still ongoing? As you said, the issue has been the problem has been identified. The other thing is about the Malacca PRN. You mentioned KKM will also be presenting in a meeting tomorrow. You know, there was SOPs put in place during the Sabah polls as well, but COVID cases still shot up afterwards. How will KKM ensure the same thing will not happen during the Malacca polls?
Can you repeat the last question, please?
How will KKM ensure that the same thing that happened, you know, during the Sabah polls will not happen during the Malacca polls? Because people weren't following SOP, even though SOPs were being put in place.
Yeah. So I think for untuk pilihan raya negeri, Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil maklum apa yang telah berlaku di Sabah. Jadi ulasan kita terhadap SOP yang akan dicadangkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengambil kira pengalaman di Sabah nanti. Ya, apa yang kita akan buat adalah memastikan bahawa apa yang telah berlaku pada waktu Sabah tidak akan diulangi. Cuma saya ingin membuat sedikit pandangan lah. Di Sabah tempoh hari kita belum lagi ada vaksinasi. Ya, jadi kita buat penilaian risiko berdasarkan kepada adanya vaksinasi. Tapi kita juga terima hakikat bahawa di Sabah tempoh hari tidak ada penularan Delta ataupun varian Delta. Jadi kita ambil kira semua perkara ini sebelum kita memberi ulasan. Ulasan telah pun diberi semalam di mesyuarat jawatankuasa Quartet. Tetapi kita akan beri ulasan besok sebab besok akan dimuktamadkan SOP untuk pilihan raya. Berkenaan dengan isu MySejahtera, sudah pasti kita masih lagi sedang menerima beberapa aduan. Kita dah melaksanakan dua fix ataupun dua kaedah untuk memperbaiki keselamatan, dan kita akan buat juga tambahan pada hari ini untuk memastikan bahawa untuk manually register for individual numbers to make sure that we can close that back door as well. Yep. Just while waiting, what we have done is we have ensured that.
I have a question regarding the booster shots. So, is the health ministry considering eventually, you know, placing restrictions among people who refuse to get their booster?
Well, at the moment, the boosters are. At the moment. Buat masa ini dos penggalak adalah secara sukarela, ya. So sudah pasti kita hanya mengambil kira status vaksinasi lengkap, iaitu the primary vaccination, both the first and second dose, the primary vaccination.
Hi, YB. Ishri here from Malay Mail. Are you speaking to me, YB?
Yes.
YB, I would just like to ask an update regarding the payment issue for those who have developed allergies from the vaccination. It was supposed to be announced some time ago. I was wondering if there is an update on that already.
Ada beberapa permohonan baru yang telah pun dibuat yang sedang melalui penilaian jawatankuasa pharmacovigilance. Saya rasa lebih baik kita tunggu sehingga semua permohonan ini selesai dinilai oleh jawatankuasa pharmacovigilance. By then, mungkin kita akan selesai vaksinasi untuk sebahagian besar daripada populasi yang layak menerima termasuk golongan remaja. Justru saya akan umumkan selepas kita terima dan selepas kita nilai semua permohonan untuk tabung mudarat vaksin.
Okay, pardon for the last question. Now you announced that the booster shot will only be given for final vaccinations who have completed their doses. But what about those who received other vaccines like AstraZeneca and then maybe Johnson & Johnson and others? Are there any discussions or any update on when they would be receiving theirs?
Ya, kumpulan pakar kita sentiasa melihat kepada data daripada negara-negara lain. Dan apabila mereka sudah berpuas hati dengan data tersebut, terutamanya data daripada UK di mana kebanyakan daripada primary series ataupun vaksinasi pertama dan yang kedua menggunakan vaksin AZ dan sekarang ini mereka menggalakkan booster, kita juga akan buat show yang sama. Kita akan terus membuat pengumuman selepas selepas kajian dibuat oleh kumpulan pakar kita dan kita akan umumkan. Buat masa ini kita bermula dengan homologous Pfizer dengan heterologous Sinovac Pfizer dulu. But that is not to discount future mix of vaccines also.
YB, ini adalah isu dan soalan yang berasingan. Saya nak tanya tentang sudah lebih 3 minggu sejak YB kata akan hadir dengan satu sistem baru yang lebih telus untuk melantik doktor-doktor kontrak. Jadi apa perkembangan setakat ini?
Tan Sri KPK telah kemukakan kaedah pelantikan yang baru kepada saya baru saja dan saya sedang teliti. Kita pun baru saja mengadakan mesyuarat dengan pembendaharaan Kementerian Kewangan untuk bersedia bagi memberi input kepada ucapan belanjawan. InsyaAllah kita akan mendengar satu berita pada waktu ucapan pembentangan belanjawan nanti.
Okay. All right. Hi, YB. Alifa from Kodlu. We have two questions. On booster shots, you cited SAGE just now instead of MDRA for off-label vaccine use. So since Malaysia is using off-label for mix and match vaccines, are individual treating clinicians held liable for any severe side effects? And why won't the government wait for MDRA to authorize it instead of using off-label? Secondly, YB, on MySejahtera as well, but on the discrepancies between MySejahtera and MDRA certificates, we've received reports of the MySejahtera's page showing a different vaccine manufacturer name, especially with some AstraZeneca batches, wrong birth dates, and also incorrect vaccine brands. So can we know which vaccine batches and how many people are affected? And is anyone going to be, you know, sacked for this serious errors? Thank you.
Saya akan jawab soalan yang kedua dan sebahagian daripada soalan pertama dulu. Lepas tu saya akan minta Tan Sri KPK untuk jawab soalan pertama seterusnya. Kenaan dengan penjelasan isu perbezaan maklumat keluar vaksin pada sijil digital vaksin COVID-19. Setelah kita menjalankan semakan, mendapati isu ini berlaku berikutan pertindihan data antara kelompok berbeza yang menggunakan nombor Global Trade International Number yang sama dalam VMS. Secara kesimpulannya, merujuk kepada artikel yang dipaparkan oleh portal anda, maklumat pengeluar pada sijil lot release bagi dos pertama pengadu dengan nombor kelompok ABX6083 iaitu AstraZeneca AB daripada Sweden adalah tepat. Ketika ini, semua produk vaksin COVID-19 jenama AstraZeneca yang diterima melalui fasiliti COVAX menggunakan kod GTN yang sama seperti diperuntukkan kepada SK Bioscience dalam sistem VMS. Hal ini menyebabkan sijil vaksinasi pengadu memaparkan SK Bioscience sebagai pengeluar selaras dengan data yang dibekalkan oleh VMS kepada MySejahtera. Jadi kita akui bahawa ada kesilapan teknikal. Bagi mengatasi masalah ini, pihak KKM sedang mengemaskini maklumat bagi data yang terlibat dan tindakan dijangka selesai sebelum akhir bulan ini. Pengemas kinian ini dijangka melibatkan hampir 100,000 data penerima vaksin AstraZeneca. Data yang dikemas kini akan disegerakan kepada pengguna melalui aplikasi MySejahtera secara automatik. Jadi jangan risau, vaksin itu memang vaksin AstraZeneca. Cuma ia adalah vaksin AstraZeneca yang datang daripada kilang di Sweden, tapi dilabelkan dalam MySejahtera sebagai vaksin AstraZeneca yang datang daripada kilang Korea Selatan disebabkan kesilapan labeling dos vaksin tersebut. Untuk soalan yang pertama, sebelum Tan Sri memberi ulasan, cuma saya ingin mengulangi bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat keputusan melaksanakan pemberian dos penggalak secara heterologus dengan penggunaan off-label. Caranya adalah untuk menjadikan pemberian ini sebagai cabang kajian ataupun subgroup to the study that is ongoing, the real world evaluation of COVID-19 vaccination yang sedang dilaksanakan. Saya jemput Tan Sri KPK.
Terima kasih Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan telah pun bersetuju untuk menggunakan dos penggalak, iaitu campuran Sinovac dan juga Pfizer. Dan MPRA telah pun meluluskan off-label usage untuk dos campuran Pfizer, dan Institute of Clinical Research akan menjalankan kajian observation study untuk tempoh setahun melihat kepada keberkesanan, kesan samping dan sebagainya. Jadi kita akan menjalankan kajian ini dan kita juga akan melaporkan kajian ini selepas tempoh setahun. Ini adalah penting untuk kita lihat dos penggalak dalam campuran vaksin Sinovac dan Pfizer. Jadi insyaAllah saya rasa ini juga adalah kerjasama berbagai pasukan, iaitu MPRA, ITR, NIH, dan untuk mendapatkan data-data yang terkini supaya meyakinkan kita sama ada campuran dos penggalak campuran ni boleh kita gunakan dan kita boleh berkongsi maklumat ni dengan agensi-agensi lain ataupun dengan pihak global ataupun di pihak peringkat pertubuhan kesihatan sedunia. Terima kasih.
Okey, soalan seterusnya.
Hi, my name is Hannah from LSC. I have two questions. The first question is, can people pay to receive booster shots, or are they limited to the group that you mentioned earlier? And secondly, are there plans to make COVID-19 immunization an annual vaccination? Thank you.
For now, the booster shots are only recommended to the groups that I mentioned earlier. Yeah. Apabila kita memperluaskan lagi booster shot, contohnya kita dapat data yang secukupnya daripada pihak Sinovac, contoh untuk pemberian Sinovac sebagai dos penggalak kepada vaksin Sinovac, disebabkan Sinovac ada di pasaran, maka siapa yang nak pergi bayar pun bolehlah bayar, ya, cuma kena tunggu kelulusan NPRA untuk Sinovac digunakan sebagai dos penggalak. Jadi buat masa ni adalah terhad kepada kumpulan yang saya sebutkan tadi, yang mana mereka akan terima secara percuma melalui PIK. Untuk soalan berkenaan sama ada vaksin ini akan menjadi suntikan tahunan, buat masa ini kita akan melihat kepada data daripada negara-negara lain, dan kita akan pantau sama ada dos tahunan diperlukan. Yang kita tahu, banyak negara sudah pun bermula dengan dos penggalak, iaitu dos yang ketiga. Tidak ada negara yang dah bagi sampai keempat, ya. Tapi kita akan pantau dan kita akan kaji pengalaman daripada negara-negara yang mungkin telah memulakan program vaksinasi lebih awal daripada kita, dan sekiranya mereka juga telah melaksanakan dos tahunan, mungkin dos keempat tahun depan dan sebagainya, then we will study the data. Ada soalan lagi? Tak ada apa? Okey, terima kasih. Thank you. Saya lupa belum dah.